Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Julai 31 mwaka wa 2017, na pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, tunaendelea kukuletea makala maalum za uchaguzi Kenya mwaka 2017. Leo hii tukimulika nafasi ya vijana katika uchaguzi. Je, vijana wana yapi ya kusema?
Kupiga kelele za kwa mara mbili, kupiga kelele kwamba wao ndo campaigners. Kwanza kuna mwanasiasa mmoja maarufu, sitamtaja, alisema hadharani kwamba vijana ni wanajeshi wake. So naona vijana wanatumiwa kuuza injili.
Na katika ripoti nyingine, vijana mashariki mwa DRC waandamana mitaani kuitaka tume ya uchaguzi kutangaza kalenda ya uchaguzi mkuu. Baadhi ya vijana walioshiriki maandamano hayo wanaeleza hali ya vurugu iliyojitokeza kwenye maandamano hayo.
Ndiyo shie vote vrema tulikuwa tumezimia bakutoka nje. Njobe vameingia mnyumba bakie watumwangie mai, uteza ingia tana mnyumba uingie mule uingie na umu.
Naam, hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya ya IEBC, Wafula Chebukati, amesema kuwa afisa anayesimamia upigaji kura kwa njia ya kielektroniki amepatikana akiwa ameuawa, ikiwa imebaki tu siku chache kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mwili wa Chris Musando, ambaye ni meneja mkuu kwenye kitengo cha teknolojia ya habari, umedhibitishwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti mjini Nairobi, Chebukati amesema. Wakati akizungumza na wanahabari, mwenyekiti huyo amesema kuwa ni dhahiri kuwa Musando aliuawa kikatili, lakini swali lililobaki ni la ni nani aliyemuua na ni kwa nini akauawa siku chache tu kabla ya uchaguzi kufanyika. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema lazima kifo cha Musando kichunguzwe mara moja. Jeshi la Marekani na serikali ya Somalia wanasema shambulizi la anga la Jumapili limelenga na kuua mwanachama mwandamizi wa kundi la kigaidi lenye msimamo mkali la Al-Shabaab. Maafisa upelelezi wa Somalia, ambao wameomba wasitajwe majina yao, wametaja kiongozi aliyelengwa kuwa Ali Mohamed Hussein, ambaye alikuwa akitumika katika Al-Shabaab kama gavana kivuli katika mji mkuu Mogadishu, na amekuwa mmoja wa wasemaji wakuu katika kundi hilo. Hussein pia alijulikana kama Ali Jabal, na anafahamika kwa kuwalazimisha wenye biashara mjini Mogadishu kuchangia fedha kwa wanamgambo wa Kiislamu. Waziri wa habari wa Somalia, Abdulrahman Omar Osman, ameambia VOA kuwa rais wa Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, aliidhinisha operesheni hiyo na washirika wa kimataifa hapo Julai 30 katika eneo la Totororo. Na wanawake watano wa Tanzania waliokuwa wakishtumiwa kwa uchawi na kuuawa kwa umma na umma wiki iliyopita ni miongoni mwa takriban watu 80 wanaouawa kila mwezi nchini humo, hasa katika mwaka huu, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo. Mkamiti Rikima Kibayasi anaisoma ripoti hiyo kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maelfu ya wanawake wazee nchini Tanzania wamenyongwa au kuchomwa visu na wengine kuchoma moto wakiwa hai kwa kipindi cha zaidi ya miongo miwili baada ya kushutumiwa kuwa ni wachawi. Ripoti iliyotolewa jijini Dar es Salaam na Tume ya Sheria na Haki za Binadamu imeonyesha kuwa vifo 479 vinahusiana na watu kujichukulia sheria mkononi nchini Tanzania kuanzia mwezi Januari hadi Juni mwaka huu, wakiwemo wanawake wanaoshutumiwa kwa uchawi. Mkurugenzi mtendaji wa tume hiyo Helen Kijo Bisimba amesema ukiukaji wa haki za binadamu umeongezeka katika mwaka uliopita, ambapo analaumu kwa kiasi kutokana na masharti ambayo yametolewa na Rais John Magufuli kupiga marufuku harakati za kisiasa hadi mwaka 2020. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, matukio ya watu kuuawa kwa kiasi kikubwa yametoka katika mji wa kibiashara wa Dar es Salaam na mkoa wa Mbeya ambako imani za kichawi ni kubwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. John Kelly, jenerali mstaafu katika jeshi la Marekani, ambaye anaelezewa si mtu wa mchezo, ameapishwa leo kuwa mkuu wa ikulu, huku akitwikwa jukumu la kulainisha mambo baada ya miezi sita ya utawala wa Rais Donald Trump. Atafanya kazi nzuri sana, Trump amesema wakati akimkaribisha Kelly, huku akisifu kuimarika kwa uchumi wa Marekani. Trump alimuondoa mrepublican wa muda mrefu Reince Priebus kutoka wadhifa huo Ijumaa iliyopita na badala yake akamtaja Kelly mwenye umri wa miaka 67 kuchukua nafasi yake. Ingawa Trump hajamfahamu Kelly kwa muda mrefu, amependezwa na utendakazi wake hasa kwenye msimamo wake kuhusu uhamiaji wakati akiwa waziri wa usalama wa ndani. Wakati akimtaja, Trump amesema kuwa Kelly ni nyota kwenye utawala wake. Na rais wa Russia Vladimir Putin ameitaka Marekani kupunguza idadi ya wafanyakazi wake wa kidiplomasia nchini Russia kwa takriban watu 755, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vipya vya Marekani ilivyowekewa Russia kwa kuingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2016. Putin alikiambia kituo cha televisheni nchini humo kwamba serikali yake huenda ikachukua hatua zaidi za majibu dhidi ya Marekani, lakini kwa sasa hataki kufanya hivyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeita amri ya Putin ni ya kusikitisha na hatua ambayo haikutarajiwa na kusema inafanya tathmini jinsi ya kujibu. Bunge la Marekani limeidhinisha vikwazo vipya Alhamisi iliyopita katika hatua kadhaa walizopitisha, ikijumuisha vikwazo dhidi ya Iran na Korea Kaskazini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni kifo cha meneja wa mifumo ya teknolojia katika tume ya uchaguzi nchini Kenya, IEBC, Chris Musando. Na mwenyekiti wa tume hiyo Fula Chebukati ameelezea kwa serikali ya Kenya ni sharti ifanye uchunguzi wa kina kubaini waliomuua na sababu za kumuua. Hali hii inajiri wiki moja tu kabla uchaguzi mkuu kufanyika nchini humo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera amefanya mahojiano na mtaalamu wa masuala ya uchaguzi Barasa Nyukuri kuhusu kifo cha Musando na upigaji kura wa Agosti 8.
Inaathiri IEBC kwa vile sasa imeleta hofu kwa wale ambao ni wafanyikazi wa IEBC, hata kupitia hata kina Kia Chebukati naibu wake. Maina nimezungumza naye, ni wako na hofu. Sasa wanashangaa kama yeye anaweza kufanyika yoyote, pia anaweza kujikuta kwa hiyo hali. Kumbuka kwamba mwaka huu ni wa siasa ambayo ni siasa ambayo ni kali sana. Raila Odinga ni mmoja wale ambao anang'ang'ania kiti na ako na tarajia miaka 5. Uhuru Kenyatta kulingana na katiba pia hawezi kuenda kupita miaka 5. Sasa ni kinyang'anyiro ambayo tunasema ni mbaya sana katika historia ya Kenya. Sasa imeleta taharuki katika uandalizi wa uchaguzi wa tarehe 8. Kwa vile huyu afisa Muhando alikuwa na vitu kama tunasema password au siri za locks ambazo zinahusika na hiyo kazi ambayo inaandaliwa na IEBC.
Na tume hii ya IEBC inaonekana kushtuka sana kutokana na kifo cha Chris Musando. Sasa ni nini hasa ambacho sasa wanafaa kukitekeleza?
Mimi naona kwamba lazima aungane na serikali ya kutekeleza hii executive government wapate usalama, kwa vile sasa hiyo kifo imekuja wakati mbaya sana ambao tumekuwa na taharuki kuhusu mipangilio ya IEBC. Watu wengine wamesema IEBC ikapangwa vizuri, wengine wanasema kuna njama ya kuiba kura hasa kupitia kwa watu wa security au wa usalama.
Ukiangazia afisa huyu, ni afisa ambaye anasimamia kile kitengo cha ICT. Unadhani kwamba kifo chake kitawaogofya hawa maafisa wa IEBC?
Nimeokopia kwa vile nimezungumza na wengine ambao wanahusika na kazi ya nyanjani ya field wa IBC wanaona kwamba hata maisha yao pia iko hatarini. Wajaona kama usalama wao umelindwa kabisa.
Na unadhani nini hasa ambacho tume sasa inafaa kukifanya baada ya kifo cha Chris Msando?
Kwanza tume kupitia kwa mwenyekiti wake na wale maafisa wakuu wanatakana wahakishie wa Kenya kwamba uchaguzi utakuwa huru, haki na amani, ingawa kifo cha Msando kimetokea kikafla. Na pia IBC inatakana iombe serikali iwapatie usalama, wanani wasimamizi wa usalama katika kila kituo na katika eneo lote ambayo uchaguzi utafanyika tarehe 8 mwezi wa 8.
Hii idara ambayo Chris Msando amekuwa akisimamia ina umuhimu gani katika kura hizi?
Kulingana na mawazo yangu, hiyo idara ambayo alikuwa anasimamia ilikuwa ya kitengo ya katikati ya kura zote ambazo tunatarajia. Zamani tungetumia njia mbadala ya kusema tuko na manual voter register, lakini wakati huu ni njia ya kidijitali. Sasa Chris Muhanda alikuwa anasimamia kitengo ambacho ni muhimu katika kura yetu, hasa tukiangazia mambo ya Kenya Integrated Electoral Management System.
Na ni Barasa Nyukuri, mtaalamu wa masuala ya uchaguzi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema hivi leo hakuna tishio kubwa kwa mataifa ya Baltic kuliko uchokozi wa Russia. Amesema hayo wakati akiahidi uungaji mkono wa washirika wa NATO, yani Estonia, Latvia na Lithuania. Kwa wakati huu Russia inaendelea kutaka kuchora upya kwa nguvu mistari ya kimataifa ya mipaka na kudumaza demokrasia za mataifa huru na kugawanya mataifa huru ya Ulaya, Pence amesema. Makamu rais amesema chini ya utawala wa Rais Donald Trump, Marekani itapinga jaribio lolote la kutumia nguvu, vitisho, manyanyaso au ushawishi wa kilagai katika mataifa ya Baltic au dhidi ya mshirika wetu yeyote yule. Pence alizungumza katika mji mkuu wa Estonia wa Tallinn baada ya kukutana na marais wa Estonia, Latvia na Lithuania. Polisi wa Vietnam Jumapili wamewakamata wanaharakati wanne, huku wakosoaji wakisema hatua hiyo inaonyesha dhahiri kuwa chama cha kikomunisti kinachotawala nchini humo hakitaki kukosolewa. Wanaharakati hao wamekamatwa kutokana na tuhuma za kujihusisha na harakati zilizolenga kupindua serikali. Waliokamatwa ni pamoja na Pham Van Troy, Nguyen Trung Ton, Trong Minh Duc na Nguyen Bac Truyen. Haijabainika iwapo wanao uwakilishi wa kisheria, ingawa inasemekana wote wanao uhusiano na wakili Nguyen Van Dai aliyekamatwa mwaka wa 2015 kutokana na tuhuma za propaganda dhidi ya serikali. Ukamataji wa hivi karibuni dhidi ya wanaharakati umepelekea adhabu za kifo cha hadi miaka 10 gerezani.
Naam, na sasa tukiendelea kwenye ripoti za waandishi wetu, ni huko nchini Uganda ambako jeshi la nchi hiyo limetangaza kuanza mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab baada ya kupoteza wanajeshi wake 12 katika shambulizi la jana Jumapili. Taarifa ya msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier Richard Karemire, inaeleza kwamba wanajeshi 7 wanauguza majeraha mabaya. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Serikali ya Uganda imethibitisha kupoteza wanajeshi 12 katika shambulizi la kigaidi nchini Somalia, huku 7 wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya ya kiafya kufuatia shambulizi la siku ya Jumapili. Lakini vyanzo vya habari nchini Somalia vinasema wanajeshi 24 waliuawa katika shambulizi hilo lililolenga wanajeshi wa Uganda, huku na mgambo wa Al-Shabaab wakidai kwamba waliua wanajeshi 39. Taarifa ya maandishi kutoka kwa msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Brigadier Richard Karemire inasisitiza kwamba ni wanajeshi 12 waliouawa pekee na mili yao inafanywa uchunguzi ili kutoa taarifa kwa familia zao, majeruhi wakiwa wanatibiwa katika hospitali ya ngazi ya pili mjini Mogadishu baada ya kusafirishwa kwa ndege. Kufuatia shambulizi hilo linaloripotiwa kulenga lori 7 za jeshi la UPDF, jeshi la Uganda linaripoti kuanza mashambulizi ya angani na kuongeza mashambulizi ya nchi kavu ili kuangamiza adui. Mashambulizi ya angani yanaongozwa na Brigedia Kayanja Muhanga. Al-Shabaab walishambulia wanajeshi wa Uganda katika eneo la Gorowen lililo katikati ya mji wa Blumar na Beladamir katika eneo la Shebele kilomita 144 kutoka mjini Mogadishu. Wanajeshi waliouawa ndipo walikuwa wameingia kambini baada ya kutoka Uganda tarehe 14 mwezi huu. Wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa wakishambulia kambi za wanajeshi wa AMISOM, Kenya ikiathirika zaidi kwa mashambulizi ya kila mara. Hili ndilo shambulizi kubwa zaidi kwa kambi ya Uganda baada ya lile la mwaka jana lililoua wanajeshi 11. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, basi na huko DRC tuarifiwa kwamba vijana kadhaa wamekamatwa na polisi, hasa vijana wa Lucha waliokuwa katika maandamano katika sehemu mbalimbali nchini humo ikiwemo Goma, Butembo, Beni, Bukavu na Kinshasa, wakiomba kalenda ya uchaguzi itangazwe na uchaguzi ufanyike mwaka huu. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika na ripoti zaidi.
Tunataka uchaguzi, tunataka uchaguzi, tunataka uchaguzi. Hao ni vijana wa kundi la Lucha wanaopigania mabadiliko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa mbele ya tume huru ya uchaguzi katika mji wa Goma, ambako masaa machache walikamatwa na viongozi wa usalama wakiwemo viongozi wa polisi. Mmoja wao alikuwa amezungumza na Sauti ya Amerika, Jilie Muhiwa.
Tunapaswa andamana ili tuombe watufanyie kalendari na pia watuletee hiyo fiche elektorale ambayo ni ya maana sana kwa uchaguzi wetu.
Yani nyinyi mlikuwa mkiandamana mkiomba wafanye kalendari ya uchaguzi?
Ndio, wafanye kalendari ya uchaguzi kwa sababu hawawezi endelea kutuacha kwa giza. Sisi tuko raia na tunakuwa na haki ya kuweza kupata haki zetu. Uchaguzi ni haki ya binadamu na haki ya Wakongomani.
Wakati wa maandamano, vyama vya upinzani vile vile vilishiriki, ni kama iki chama cha UDPS kinachoongozwa naye Vwemba Katina, Kivu Kaskazini.
Uchaguzi unapaswa kupita mwaka wa 2017. Sasa tulifanya manifestation yetu, watu walikuwa wengi, walikuwa tayari, lakini tena hawakuheshimu droit yetu. Watu wakati walikuwa wanaandamana, wa polisi wanakuja wanatupa magaze, ile gazi ya moshi, wanafunga watu wengine.
Wakati wa purukushani, bomu za kutoa machozi ziliingia katika nyumba za raia na kukutana na watoto wadogo wadogo ambao walikuwa katika hali mbaya.
Ndio shie wote vrema tulikuwa tumezimia bakutoka nje. Njoo beba mengia munyumba bakie watumwangie mai, uteza ingia hata na nyumba wengine mule wengine na huko.
Wananchi nao waliokuwa barabarani wasemaje kuhusiana na maandamano hayo?
Basi kwa kuko demokrasi ni sherti kukue marshe. Tunateseka sa vile wazazi kufuatana na hali ya inchi gizi inaendeka. Hatuna watetezi, hatuna chochote.
Watu wanaandamana kufuatana na toya dolari gisi inafika inapanda juu, na hali ya maisha ya watu, dolari inapanda kwa bei. Sasa tuko tunaomba wenye viongozi waone namna ya raia gisi inaweza kuishi.
Katika mji wa Kinshasa, Beni, Butembo, Bukavu, waliojaribu kuandamana walikamatwa kwa haraka. Japokuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu maandamano, ila hapa ukijaribu unashughulikiwa bila kupewa muda. Dakika za mwisho wanahabari waliokuwa wamepiga picha ama kuchukua sauti za waandamanaji hao walilazimishwa kufuta sauti ama kufuta picha, na wengine vifaa vyao kuchukuliwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu Kenya mwaka 2017, leo tunamulika vijana na siasa za Kenya kuelekea upigaji kura wa Agosti 8 na mchango wako katika uchaguzi huu, ambapo inaelezewa kuwa kati ya wapiga kura milioni 19 waliojiandikisha kushiriki uchaguzi huu, vijana ni takriban milioni 9.9. Mwandishi wetu wa Mombasa, Libert Adede, ametuandalia makala ifuatayo kuhusu nafasi ya vijana na uchaguzi mkuu wa Kenya.
Vijana musilale, mapambano, 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 mapambano.
Taifa la Kenya lina takriban watu milioni 42 kulingana na takwimu za sensa ya mwaka 2009. Katika idadi hiyo, vijana walio na umri wa kati ya miaka 18 na 35 ni asilimia 60. Aidha, kwenye takwimu kuhusu wapiga kura zilizotolewa na tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, kati ya watu milioni 19 waliosajiliwa kupiga kura mwaka 2017, vijana ni milioni 9.9. Baadhi ya maeneo ambayo yana idadi kubwa ya vijana miongoni mwa wapiga kura ni Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kakamega na Meru. Hapa ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, Wafula Chebukati.
Na unajua kuna Wakenya wengine karibu 3 million wako huko nje hawajisajili, hawajirejista na embassy. Wakati nimetoa statement yangu nimesema tulikuwa tunatarajia kuregister 4 million people.
Hii inadhihirisha umuhimu wa kundi hili katika uchaguzi mkuu wa taifa la Kenya. Wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa vijana wana nafasi kubwa ya kuamua nani ataongoza taifa hili. Idadi ya vijana waliojitokeza kujisajili kupiga kura imeongezeka awamu hii ikilinganishwa na awamu zilizopita, ambapo vijana walidai kutatizwa kutokana na ukosefu wa vitambulisho. Kwa misingi hiyo, vijana wamewavutia wanasiasa ambao wanawatizama kama kiungo muhimu kunyakua ushindi wa viti mbalimbali vya kisiasa. Wakati huo huo, idadi ya vijana ambao wanagombea nyadhifa za kisiasa kuanzia kwa mwakilishi wa wadi mpaka nafasi ya useneta na pia urais, pia nayo imeongezeka ikilinganishwa na chaguzi zilizopita. Miongoni mwa wagombea viti vikuu vya kisiasa nchini Kenya ni kama Eliud Sifuna na Johnson Sakaja wanaogombea kiti cha useneta katika kaunti ya Nairobi. Halima Anwar ambaye anagombea kiti cha mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Mombasa, na mpinzani wake Sadaf Din ambaye aliachana na uanamitindo kuingia katika siasa kaunti ya Mombasa. Lakini aliyewavutia Wakenya wengi na umaarufu wake kuongezeka ni Eliud Muthiora Kariara, mgombea mwenza wa Japheth Kavinga, mgombea wa kujitegemea katika kinyang'anyiro cha kiti cha urais.
Kuna kasumba ambayo imetembezwa nchini kuwa uchaguzi unaokuja ni kuhusu NASA na Jubilee. Nataka kuwakumbusha kuwa uchaguzi unaokuja ni kukuhusu wewe Mkenya. Jiulize, hali yako ya maisha leo hii ni bora kuliko ilivyokuwa miaka 4.5 iliyopita? Huduma ya afya ni bora sasa ama imedorora kuliko ilivyokuwa miaka 4 iliyopita?
Na kwa vile kila mwamba ngoma huvutia kwake, kila mwanasiasa Kenya amebuni sera za kuvutia vijana. Hili limedhihirika wazi kwenye manifesto za vyama vya Jubilee na muungano wa NASA, ambao wote wameahidi kutoa ajira kwa vijana, huku elimu ya juu pia ikizingatiwa. Katika miaka ya nyuma, wanasiasa wamewatumia vijana aidha kwa kununua kadi zao za kura na kuwanyima nafasi ya kufanya maamuzi wenyewe, au kuwafadhili kuzua rabsha, lakini mwishowe vijana hao hubakia na majuto. Mwaka huu mambo yanaonekana kuwa tofauti, huku vijana wakijaribu kutafuta nafasi yao baada ya hamasisho za kutosha.
Tunauliza leo, Matiang'i, are you commissioner or one of the commissioners wa IEBC? Sasa ndio sababu tuko mali hapa, tukitaka kusema kwamba sisi hatuna mambo na we are very peaceful. Tutaendelea na maneno ya adopt a polling station na tutachunga kura.
Tuendelea kumobilize our volunteers, watu wetu watatokezea during election day peacefully.
Munira Hamis, mkereketwa wa maswala ya vijana, anaelezea mengi kuhusu vijana na maswala ya kisiasa.
Kupiga kelele za kwa mara mbili, kupiga kelele kwamba wao ndo campaigners. Kwanza kuna mwanasiasa mmoja maarufu, sitamtaja, alisema hadharani kwamba vijana ni wanajeshi wake. So naona vijana wanatumiwa kuuza injili ambayo pengine kwa you know, in one way or another haitawa benefit.
Waangalizi wa masuala ya kisiasa kutoka muungano wa bara Europa wao pia wameonya uwezekano wa ghasia baada ya uchaguzi.
It is no secret that there are concerns about the possible outbreak.
Sio siri tena, kuna uwezekano wa kuzuka ghasia, kuna hatari. Hii itasababisha kila mtu kupoteza, na ni muhimu kila mtu kumpa mwenzake nafasi na haki ya kupiga kura. Maafisa wakuu serikalini akiwemo kaimu waziri wa usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i na inspekta jenerali wa polisi Joseph Boynet wamesisitiza kuwa idara za usalama zimejitayarisha kukabiliana na tukio lolote la ghasia. Wito huu umesisitizwa na msemaji wa polisi Charles Owino, ambaye katika kituo kimoja cha redio hapa Mombasa aliangazia mpango wa serikali kukabiliana na ghasia haswa katika maeneo yaliyotajwa kuwa hatari. Lakini licha ya hilo, vijana Kenya wanasema wako tayari kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Katiba ya Kenya mwaka 2010 imebainisha uteuzi wa wabunge maalum katika mabunge yote ya kaunti, seneti na bunge la kitaifa, lazima vijana wapewe nafasi. Kwa sasa macho yote yameelekezewa tarehe ya uchaguzi.
Na kamati ya sheria na amani katika kanisa Katoliki kwa Mombasa inawasihi wapiga kura nini cha kufanya siku ambapo watakwenda kupiga kura, na ikiwa hawaelewi lolote kuhusu swala hilo.
Tutasaidika vipi ama sisi tutaenda kusaidiwa pale na wale wa IBC? Na sisi tunawaambia katika IBC wale ofisazi watakuwa pale watawasaidia, kwa sababu mara mingi wakienda kutafuta usaidizi kwa watu wengine nje kule wanaweza fanywa wapigie watu ambao si waliokusudia kuwapigia kura.
Tupate muhtasari wa habari. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, IBC, Wafula Chebukati, amesema kuwa afisa anayesimamia upigaji kura kwa njia ya kielektroniki amepatikana akiwa ameuawa, ikiwa imebaki tu siku chache kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Jeshi la Marekani na serikali ya Somalia wanasema mashambulizi yanga ya Jumapili yamelenga kumuua mwanachama mwandamizi wa kundi la Al-Shabaab.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliosikika leo, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Khadija Riami, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mtaalamu wa upande wa dijitali Jafar Mjasiri, na mwenzangu hapa nilikuwa na studio
Harrison Kamau,
tukisema kwa herini na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera msimamo wa serikali ya Marekani. Raia wa Haiti watapata ongezeko la chakula na shukrani kwa mpango wa chakula wa shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID na serikali ya Haiti. July 21, 2017, mkuu wa utawala katika ubalozi wa Marekani Brian Shukan aliungana na wizara ya afya Haiti, USAID na Runforce kwa mpango wa kwanza wa chakula wa Haiti. Runforce wataongeza uwepo wa chakula cha hali ya juu kati ya vyakula vikuu nchi nzima na kuongeza uzalishaji wa eneo hilo na uingizaji vyakula vya kulinda mwili. Mradi huo utafanya kazi na sekta binafsi, ikiwa pamoja na wazalishaji wa vyakula wa eneo hilo na waagizaji, kuhakikisha uwezo wa soko kufikia idadi kubwa ya watu nchi nzima, alisema Shukan. Runforce inachangia moja kwa moja kwa juhudi za serikali ya Haiti kuboresha lishe, afya na usalama wa chakula, kwa mujibu wa mpango mkakati wa lishe wa serikali ya Haiti kwa mwaka 2013 hadi 2018. Mpango huo una lengo la kupungua kwa virutubisho ambavyo vina kazi muhimu katika afya ya watoto, kina mama na watu wengine. Kwa zaidi ya mwaka sasa, USAID imekuwa ikishirikiana na wizara ya afya na washirika wengine katika mfuko wa chakula wa Umoja Mataifa ili kuanzisha mpango wa kuimarisha vyakula. Katika utafiti wa hivi karibuni uliotolewa na ubalozi wa Canada, kituo cha makubaliano cha Copenhagen kilitambua uimarishaji wa chakula, hasa unga wa ngano na madini ya chuma, kama moja uwekezaji wa hali ya juu katika maendeleo ya Haiti. Mradi wa Runforce unalenga katika kuimarisha unga wa ngano na madini ya chuma na folic acid, mafuta yatokanayo na mboga mboga na vitamin A na chumvi na madini ya iodine. USAID itashirikiana na washirika wa Marekani duniani kuboresha lishe bora ili kufanikisha mradi huu wa dola milioni 4 wa afya wa miaka 4 wa afya na lishe. USAID imeamua kufanya kazi kwa karibu na serikali ya Haiti ili kuhakikisha uwezekanaji wa juhudi hizi za pamoja ili kuboresha hali ya lishe kwa jamii nzima. Mipango zaidi ambayo USAID inashirikiana na serikali ya Haiti kuboresha lishe na kupambana na utapiamlo ni pamoja na mradi lekezi wa chakula kwa kusaidia matumizi ya chakula chenye lishe kinachopatikana nchini humo, na mpango wa kusaidia watu chakula kwa kutumia vocha ili kuongeza uwezekano wa kupata chakula kinachozalishwa katika eneo hilo katika nyumba zilizo hatarini. Marekani ina fahari kubwa kushirikiana na Haiti ili kusaidia watu wa Haiti kufikia mahitaji yao muhimu ya chakula. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera msimamo wa serikali ya Marekani.